Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 18 sati u današnjem izdanju za četvrtak 13. april. Govorimo o pozorištu, fotografiji i književnosti. Kada je reč o pozorištu, pričamo o novosadskom Ujvideki Sinhazu, koji od večeras na svom repertuaru ima i novu predstavu. Potom vam predstavljamo izložbu koja se zove Stazama bezimenih, a organizovala je fotografski kolektiv Kamerades. A i potom vam najavljujemo već pomenuti Proza Fest, međunarodni festival proze koji počinje u Novom Sadu. To su teme koje vas očekuju u nastavku na talasima Beograda 202, a do 19 sati.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Poljubac.
L'alfabeto di tutti gli amanti comincia così, con parole che invano cercavi lontano da qui. E gli uccelli che scendono a bere
dall'immensità. A noi il volo fuggente e leggero della tua intimità. Questo è il tempo di vivere te fino all'ultima parte di me e non chiedermi dove, perché devi solo su noi. L'assemblea delle stelle ci ascolta, toccarle vorrei. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui. Questo è il tempo.
Umetnost, umetnik.
18 je i 8, slušate 202. Večeras će u Novosadskom Ujvide Kisinhazu premijerno biti odigrana mala mađarska pornografija inspirisana delom Petera Esterhazija, a u režiji Nikite Milivojevića. Ovu predstavu za Ars Artifex najavljuje Aleksandra Glovacki.
Mađarski pisac Peter Esterhazy jedan je od vodećih evropskih autora, preveden na veliki broj jezika, višegodišnji kandidat za Nobelovu nagradu. Pripadnik je najslavnije mađarske grofovske porodice iz koje su vekovima dolazili kardinali i biskupi i koja je imala presudnu ulogu u mađarskom društvu. O gotovo 8 vekova porodice Esterhazy napisao je obimni roman Harmonia Celestis, da bi posle jednog šokantnog otkrića napisao nastavak pod nazivom Ispravljeno izdanje. Mala mađarska pornografija naziv je jednog od njegovih romana, a naziv je i nove predstave na repertoaru Ujvide Kisinhaza, koju je režirao Nikita Milivojević.
Iza tog naslova se kriju tri romana Petera Esterhazija, od kojih je jedan sa ovim naslovom, a druga dva su Harmonia Celestis i Ispravljeno izdanje.
Ko se prihvatio tog obimnog posla da to uskladi u dramski tekst?
Pa ja sam se prihvatio tog posla jer uvek mi se nekako čini da je najlakše mi. Zašto to kažem? Zato što kada prođete kroz dramatizaciju imate utisak da ste već formirali negde u glavi predstavu i sve. Međutim, okvir predstave je najviše roman Ispravljeno izdanje, a po nešto je ulazilo iz ova dva takođe. Meni se u stvari toliko dopao naslov. Ne radi se naravno o nekoj erotskoj varijanti, nego više metafora za mnogo širi, kompleksniji. Ovaj naslov nekako najtačnije izražava u ovom trenutku neki moj doživljaj sveta u kome živimo. Od toga da recimo za Trumpa glasaju siromašni i radnička klasa, a glasaju za jednog multimilijardera. To je potpuno nešto pornografsko, bizarno, nenormalno. Pitate se kako je to moguće. A onda se pitate kako je moguće uopšte sve ovo što živimo i mi ovde dugi niz godina i sve ovo što prolazi ovaj svet. Od Brexita, izbeglica, granica, zatvaranja, to je nešto sve okrenuto na glavačke i imam utisak da je stvarno neka pornografija potpuno sumanuta. Konkretno priča o Petera Esterhazija je, radi se o tome da je glavni junak u jednom trenutku otkrio jednu jako neprijatnu istinu o svojoj porodici.
Da pomenemo da je to zapravo autobiografski roman.
Jeste, to je autobiografski roman i u njemu on otkriva prosto činjenicu da otac koga je obožavao, 40 godina je bio doušnik mađarske policije tajne. Od tog trenutka počinje ono što bi se moglo zvati gotovo antičkom tragedijom. Da ste živjeli u kući sa nekim, a da niste znali ko je to. Strašno je potresno i uzbudljivo njegovo svedočanstvo. On je odlučio da napiše Ispravljeno izdanje, u stvari korigujući Harmoniju Celestis, koja je velika istorija njegove porodice. I postavljao ključno pitanje, nije li sve ovo što vidimo oko sebe u stvari običan privid? Istina nikad nije na površini. Mi znamo da ima mnogo, mnogo slojeva, a da manipulisanje istinom je nešto što živimo uvek i danas i živećemo izgleda. I zbog toga mi je strašno bilo uzbudljivo da radimo ovu priču.
Je li tu negde i funkcija pozorišta, odnosno umetnosti, da nas stalno podsjeća upravo na to, ne bismo li malo dublje zadrli u istinu? Da li ima neke funkcije pozorišta uopšte u svemu ovome?
Ja uvek verujem da ima. Ja jednim delom znam da je to sve iluzija, ali ja moram da verujem u tu iluziju. Kad ne bi verovao, ne bi mogu da radim. Prvi put radim sa ovim ansamblom, ali nevjerojatno kad god se me neko pitao šta radiš, ja kažem radim u Ivi Deksinhas, prva rečenica koju bi čuo, ovo on ima i sjajne glumce. Uverio sam se kako je došlo i zašto i zasluženo su postali tako zanimljivi, značajan, neobičan ansambl. Naravno, podrazumaju se da su vrlo daroviti glumci. A drugo, oni su za naše uslove neverovatno samodisciplinovani. Imaju potpuno fascinantnu samodisciplinu, vrlo su vredni i nisu uopšte arogantni. Tako da ta reputacija zaista opravdana.
Ekipu Male mađarske pornografije čine Aron Balaš, Emina Elor, Zoltan Schirmer, Daniel Husta, Arpad Mesaroš, Agota Ferenc i student Robert Ožvar. Nikita Milivojević se, osim režije, prihvatio i scenografije, kostima i izbora muzike uz pomoć Amalije Bennett. Premijera je večeras, prva repriza 24. aprila.
Love does. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Beograd, Beograd 202. 202.
sam ja, 202. Vrh.
Umetnost, umetnik.
I priča o fotografiji u 18.25, naime kakve posljedice ima sve restriktivnije ograničenje kretanja izbjeglica i imigranata na granicama ka Europi su se zapitali autori izložbe fotografija stazama bezimenih koja je otvorena u Kulturnom centru grada u Beogradu. Naime, pripadnici kolektiva Kamerades su cele prošle godine fotodokumentovali atmosferu na granicama i pratili izbjeglice duž migranskih ruta Balkana i sa aspektima ove postavke više autora upoznaje nas Petar Protić.
Dok se izbjeglička kriza nastavlja sa neizvjesnim ishodom, Kamerades kolektiv dokumentuje deo putovanja migranata kroz balkanske zemlje, fotografišući haos na granicama i lica ljudi željnih dostojanstva koji dozivaju u pomoć, želeći samo da budu tretirani kao ljudska bića. Marko Ristović.
Sama migranska kriza, kada je počela se masovno odvija praktično pred našim očima, smo nekako spontano i odlučili da je pratimo. Pre svega se bavimo Balkanom i nekim našim okruženjem i našom zemljom, ali svakako ovo je bilo jedno pitanje koje je imalo globalnu dimenziju, a također se u velikoj meri odnosilo i imalo veze i sa našim lokalnim okruženjem. Tako da smo negde od već početka 2015. zapravo zagazili dublje u tu problematiku i kao i ostali ljudi, da kažem, koji možda možda nisu bili svesni dimenzije i obima problema, niti mogli da ga predvide, i mi smo bili malo zatečeni u nekim situacijama kada se zaista omasovio taj protok i priliv izbjeglica, i tokom svog rada smo svi nailazili na jako potresne scene koje su sada već svim ljudima ovde jako dobro poznate, jer su bile prilično izveštavane i preko sredstava masovne komunikacije. Ali zaista je drugačije kada se nađete na terenu oči u oči sa tim ljudima i kada ste nekako tu da dokumentujete deo njihovog putovanja u nekim od najpotresnijih trenutaka u njihovim životima, verovatno. Naravno, vi ste tu sa ciljem da to uradite na jedan plemenit način i sa nekom plemenitom budućom svrhom, ali opet je bilo prilično teško.
Kakva je uloga angažovane umetnosti na sve restriktivnije ograničavanje kretanja izbjeglica i migranata na granicama ka Evropi?
Mi negde vidimo kao naš zadatak da izveštavamo o aktuelnim temama, ali uz svakako lični stav koji je najčešće vrlo jasno prikazan i može se osjetiti kroz naš rad. I uvek je to pitanje koje mi sami sebi svakodnevno postavljamo, koliko je moć našeg uticaja, kolika je njegova dimenzija, da li smo mi dovoljno vešti, da li dovoljno uspevamo da utičemo na neku širu javnost i naročito na donosioce politika, jer tako neka krupna pitanja ponekad veoma malo zavise od običnog čoveka, mada je to kompleksna stvar, naravno. Možda je malo iluzorno misliti da fotografija može da promeni svet, mada kroz istoriju se i to dešavalo, da neke značajni događaj, da se njihov tok promeni, možda ne konkretno zbog fotografije, ali zbog celokupne slike koja se o njima kasnije stvori u javnosti kroz različite oblike izveštavanja ili umetničkog pristupa. Onda dolazi do nekih promjena u uglu gledanja i u samim politikama. U ovom slučaju, mislim, naše je da svakako radimo na tome da damo svoje mišljenje, da damo svoj ugao gledanja i da se negde nadamo da takva interpretacija stvarnosti zaista na nekoga utiče.
Izložba je podržana od strane UNHCR-a i traje do 16. aprila.
Thank you. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong.
202. Osjeti čovjeka.
What I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon. And you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon.
Umetnost,
umetnik.
18:36 u Novom Sadu. Utorak počinje Proza Fest, to je međunarodni festival proze koji od samog početka zauzima posebno mesto među sličnim manifestacijama, jer se za njega priprema posebno i publika, tako da će ovogodišnja književna nagrada na ovom festivalu biti dodeljena na samom otvaranju austrijskom književniku Peteru Handkeu. Književna nagrada nosi ime Milovana Vidakovića, a ono što je zanimljivo, kada sam već pomenula ovu pripremu publike, je interesantna priča na tu temu koga, koje autore u stvari trenutno čitaju i sa kim će sve razgovarati novosadski i gimnazijalci i studenti, pre svega potom i drugi ljubitelji dobre književnosti. Slušamo priču Svetlane Mladenović.
Već 11 godina svakog aprila Novosađani mogu da čuju eminentne domaće i strane pisce kako lično čitaju svoja dela. Željno ih očekuju i gimnazijalci i studenti da sa njima porazgovaraju o već pročitanom. Nedeljko Mamula.
Ali najvažnija stvar na ovom festivalu su deca. I to se pokazalo kao ključno. Ja znam zbog čega je ključno ovo. Dakle, toliko ima tog treša koji se objavljuje kod nas, da je ovo kao ono što ima jedna riba u akvarijumu koja se zove čistač. E mi smo, pokušavamo da budemo taj čistač, ne možemo baš sve da očistimo.
Proza Fest je skromnim sredstvima, ljubaznošću domaćina i posvećenošću publike uspeo da u Novi Sad dovede stotinak pisaca, uključujući i velikane srpske i svetske književnosti. Nije bilo lako izgraditi i sasvim posebnu novosadsku književnu publiku.
Mi smo prve godine išli da ih nagovaramo, profesorice, da dođu sa učenicima. Pa su onda oni jedva odabrali koga šta, imali su tih nekih otpora. Pa su onda sledeće godine dolazili su da čuju svoje gimnazijalce. Gimnazijalci su dolazili da čuju ove koji kao vode program i razgovaraju s pisima. Pa su onda sledeće godine išli da gledaju kako to rade drugi gimnazijalci kao protivnici njihovi ili neko sa kim se oni takmiče. Tako da ove godine, ovih nekoliko godina unazad, svi dolaze na sve, a proizvodi su izvanredni. Recimo, neki koji su učestvovali prve godine dolaze i prijavljuju se kao volonteri, a doktorirali su na svetskoj književnosti. Ovaj festival će dostići prosečan tiraž knjiga u Srbiji.
To je bez publike.
To je bez publike, to su deca koja učestvuju u festivalu.
Mnogi od gostiju Proza Festa postali su proširena lektira i budućim gimnazijalcima. Činjenica da to nije bilo kakav festival čula se do Latinske Amerike i Branko Andžić je uspeo da otuda dovede mnoge pisce.
Pre svega sam pokušao da motivišem neke od danas aktuelnih latinsko-američkih autora od kojih se očekuje da će biti sve te krave za 10 godina. Ili za neko kraće vreme, što se recimo dogodilo sa Samantom Schwebrin, koja je došla pre dve godine, u jeku početka svoje međunarodne slave.
Potom je došao Guillermo Martinez, koji je kod nas postao poznat pre nego u mnogo većim književnim zajednicama.
Tako da smo ove godine mogli da dovedemo Luisu Valenzuelu, koja je vjerovatno, sad mi pada na pamet da je jedini verovatno preživeli aktivni autor iz generacije latinsko-američkog buma. Ove žene kroz čiju su kuću prodefilovali svi veliki latinoamerički pisci koje smo nekada davno čuli i počinjeli da ih prevodimo, Garcia Marquesa, Sarata Borgesa.
Njena knjiga Simetrije već je objavljena u Srbiji, a ovogodišnji dobitnik nagrade Proza Festa, koja nosi ime prvog velikog romanopisca na srpskom jeziku, je u rukama nama dobro poznatog Petera Handkea.
Peter Handke ovde kod nas najpoznatiji kao veliki prijatelj Srba i zaštitnik Srba u vremenima kad je bilo malo zaštitnika.
Ova nagrada dodeljuje mu se pre svega za književnost, kao i mnoge druge, izuzev Nobelove, koje je već poneo, uključujući i Bzenovu, koja je za dramsku književnost ravna Nobelovoj nagradi. Osim njega, gosti će ove godine biti i Santiago Rokaljolo iz Perua, Slobodan Šnajder, Oto Horvat, Drago Kekanović, Mirko Demić i Branko Andžić. Novosadski đaci već čitaju njihove knjige i pripremaju se za razgovor.
Took
If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, don't take it personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long, long road to get here. It took a brave, brave girl to try. I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Oh, said you look surprised. Be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad, it's a brand new time for me.
Radio sa osmehom. Beograd 202.
Escape reality, life's real enough. Forget mortality, it's coming soon enough. Remember her lips, our tender arms. Don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. A round of applause and a toast for love. Get most from love. About nations, they're strong enough. Next generations, they're coming soon enough. Let's do it right now with our tender arms. And don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. Applause and a toast for love. Get most from love.
la petite Lady Gaga sans hasard. Qu'est-ce qu'elle me veut la mise avec ses yeux de renard derrière la voilette du chapeau, avec une plume autruche pour faire plus beau. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle, la petite Lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses boots en peau de serpent, son collant rose fluorescent, sa mini-jupe en skye, et comme ça swing sous son chandail, j'aime dévisser.
Umetnik.
Slušate 202, 18 je sati 53 minuta. U samoj smo završnici današnje emisije. Sutra će sa vama biti Aleksandra Glovacki sa novim temama iz umetnosti i sa novim temama posvećenicima umetnosti u terminu od 17 do 18 sati. Prema informaciji iz našeg centralnog deska, jako je bilo najavljeno da će sledeće okupljanje na protestnim šetnjama pod nazivom Protiv diktature biti utorak 18. aprila. Stotinja građana se i večeras okupilo ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, pa su okupljeni glasali da se protestna šetnja održi i danas i sutra, a da pauza bude u subotu, nedelju i ponedeljak. U nastavku na 202 sledi hit od 19 sati, proveravamo potom šta je sporno, a onda smo u Demo Ekspresu do ponoći. Za nekoliko minuta sa vama će biti Olga Kepčija, moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Siamo quelli che la vita è lacrime. sappiamo dire no, se non è umano. Quelli come noi, noi che non siamo degli eroi, però quelli come noi ci sono, lo siamo. Liberi di sognare, più leggeri della realtà, liberi di sognare per poter vivere come ci va, liberi di sognare perché di noi domani che ne sa, siamo liberi di sognare fino all'alba nel giorno che verrà. Ci sono quelli che non sono come te, ma tu non te ne sei mai accorto prima. Sono quelli che non sanno mai perché, ma siamo sognati fino ad una fiera. Quelli come noi e che gli altri facciano eroi. Liberi di sognare, più leggeri della realtà, liberi di sognare, prima o poi qualcuno ce la fa. Liberi di sognare, quando tutto il resto non ci va, perché siamo liberi di sognare, dove i figli dell'alba che liberi di sognare, più leggeri della realtà, liberi di sognare, che prima o poi qualcuno ce la fa. Liberi di sognare, guarda qualcuno sta volando già, perché è libero di sognare,
vaša brojka 202.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people